sportis. Kopā viesosies šajās divās tikšanās 35 sportisti. Ar pilnām komandām ieradīsies mums bobslejs, kamaniņas, arī biatlons, 9 hokejisti būs ar Sandu Ozoliņu priekšgalā. Tā kā tas ir ļoti patīkams brīdis. Nu, un es ceru, ka gan Abotiņas kundze, gan Strājumas kundze arī būs ieinteresēts uzklausīt olimpiskās komandas sportistu nākotnes plānus un reālās vajadzības. Tieši nākamam olimpiskam ciklam, lai šo tradīciju mēs arī varētu saglabāt, uzsākot jaunu olimpisko ciklu, tagad jau gatavojoties nākamam Ziemas olimpiskām spēlēm Pjončengā. Ņemot vērā sportistu un komandu vecumu, viņi ir jauni. Ja? Padomāt par to, kā mēs kopīgi varētu saglabāt šo komandu nākamos 4 gadus.